วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้รายการนี้จะนำข่าวสารแห่งความหวังและความสุขมาสู่ท่านผู้ฟังเป็นประจำ
เรานำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะเราจะมีอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังค่ะ
พบกันเป็นประจำที่สถานีวิทยุแห่งนี้ครับวันนี้เรามีรายการอะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างครับ
วันนี้ช่วงขุมทรัพย์สุขภาพข้อคิดเพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองค่ะ
ตามด้วยละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมครับ
คุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงเพราะๆและข้อคิดประจำวันที่มากประโยชน์ค่ะและนี่คือรายการทั้งหมดที่เรานำมาเสนอสำหรับท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะช่วงขุมทรัพย์สุขภาพโดยคุณเมธินี
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสมัยหนึ่งคนไทยเรามักพูดจาเชิงดูแคลนคนที่กินข้าวแดงหรือกินข้าวที่ไม่ได้ขัดสีจนขาวว่าเป็นคนที่ยากจนเป็นคนที่ถูกจำคุกต่อมาเมื่อคนไทยเริ่มเห็นผลร้ายของการกินข้าวขาวจึงหันมากินข้าวกล้องกันมากขึ้นและที่คนไทยจะลืมไม่ได้เลยในชีวิตก็คือพระราชดำรัสของในหลวงที่ได้ทรงเมตตากล่าวถึงคุณค่าอันมีประโยชน์อย่างยิ่งของข้าวกล้องนับตั้งแต่นั้นมาข้าวกล้องจึงมีขายทั่วประเทศไม่ว่าห้างร้านไหนๆก็ขายกันค่ะถ้าจะถามว่าข้าวขาวมีข้อเสียตรงไหนก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะสิ่งดีไม่ใช่ที่ตัวข้าวค่ะแต่เป็นเพราะวิธีการสีข้าวต่างหากเมล็ดข้าวเมล็ดหนึ่งจะประกอบด้วยเปลือกข้าวจมูกข้าวและตัวเมล็ดข้าวค่ะเรามาดูกันทีละอย่างนะคะเปลือกข้าวประกอบด้วยเปลือกแข็งที่สีหรือตำแล้วจะได้แกลบค่ะเป็นส่วนที่ร่างกายของเราย่อยไม่ได้จึงต้องแยกออกมาก่อนส่วนเยื่อหุ้มของเมล็ดข้าวเป็นส่วนที่มีเส้นใยวิตามินและแร่ธาตุจำนวนมากเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวบางพันจะมีสีแดงสีน้ำตาลหรือสีม่วงคล้ำค่ะแล้วแต่ชนิดของข้าวค่ะส่วนต่อไปของข้าวก็คือจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนที่เจริญเป็นต้นอ่อนตรงนี้มีวิตามิน B วิตามิน E แร่ธาตุหลายชนิดและเส้นใยอาหารที่อยู่เป็นจำนวนมากเชียวค่ะส่วนที่3ก็คือเมล็ดข้าวค่ะซึ่งเป็นส่วนใหญ่ที่สุดมีคาร์โบไฮเดรตและแป้งเป็นตัวหลักแต่จะมีโปรตีนไขมันและแร่ธาตุอยู่ในปริมาณที่น้อยมากเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ฟังเมื่อโรงสีขัดข้าวจนขาวก็เท่ากับว่าได้สีเอาส่วนที่สำคัญที่มีคุณค่าทางอาหารออกไปหมดค่ะน่าเสียดายไหมคะเพราะมันไปรวมกับแกลบอ่อนกลายเป็นอาหารของสัตว์ไปคนเราก็แปลกนะคะถ้าเห็นคนกินข้าวกล้องก็บอกว่าเป็นข้าวคนจนหารู้ไม่ว่านั่นแหละคือข้าวของคนรวยด้วยเพราะมันร่ำรวยด้วยวิตามินที่จำเป็นสำหรับร่างกายมากถ้าขาดวิตามินพวกนี้จะทำให้ร่างกายขาดสารอาหารที่สำคัญเราจึงเห็นคนป่วยที่เป็นโรคเหน็บชาปวดข้อปากนกกระจอกผิวพรรณไม่สวยเพราะกินแต่ข้าวขาวค่ะโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่กินข้าวเหนียวทางภาคเหนือและภาคอีสานนะคะข้าวเหนียวกล้องค่อนข้างหายากค่ะดิฉันขอแนะนำว่าให้หุงข้าวกล้องกินบ้างอย่างน้อยวันละมื้อก็ยังดีค่ะถ้าจะถามนะคะว่าข้าวกล้องดีกว่าข้าวขาวตรงไหนก็ต้องยกตัวอย่างง่ายๆให้เห็นกันเลยค่ะข้าวขาว100กรัมจะมีเส้นใยอาหารอยู่ 0.2 ถึง 0.8 กรัมเท่านั้นค่ะแต่ถ้าเป็นข้าวกล้องมีเส้นใยอยู่ถึง 3.4 ถึง4กรัมทีเดียวค่ะมากกว่าข้าวขาวถึง5เท่าถ้าอยากได้เส้นใยอาหารมากก็ต้องกินข้าวขาวมากถึง5เท่าแบบนี้คงไม่ไหวแน่ค่ะยิ่งกว่านั้นคุณผู้ฟังที่กินข้าวเหนียวถ้าไม่กินผักมากๆข้าวเหนียวขาวจะทำให้ท้องผูกง่ายค่ะเพราะขาดเส้นใยอาหารดิฉันจะบอกให้นะคะว่าเมื่อโรงสีขัดข้าวจนขาวใสทำให้เราสูญเสียสารอาหารที่จำเป็นสำหรับร่างกายไปหลายชนิด เช่นวิตามิน B1 B2 B3 B6 กรดแพลนไทตินิกแคลเซียมฟอสฟอรัสทองแดงเหล็กเส้นใยอาหารและวิตามินดีค่ะโอ้โหมากมายจริงๆนะคะสำหรับบางท่านอาจจะบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นให้เรากินข้าวฉาบสารอาหารจะดีไหมทำอย่างนี้ก็เหมือนกับเรากินของมือสองค่ะกินข้าวกล้องเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังบางท่านก็บอกว่าตัวมอดชอบมากินข้าวกล้องทิ้งไว้นานไม่ได้ร้านค้าในหมู่บ้านไม่อยากเอามาขายเพราะเสียง่ายนั่นก็แสดงว่าตัวมอดมันเก่งค่ะมันรู้ว่าข้าวแบบไหนที่มีคุณค่าทางอาหารข้าวขาวไม่ค่อยจะมีอะไรที่มีประโยชน์มันเลยไม่ค่อยกินทางที่ดีก็คือเก็บไว้ในที่มิดชิดอากาศเข้าไม่ได้ถ้าใส่ตู้เย็นได้ก็ยิ่งดีหรือไม่ก็ซื้อแบบอัดถุงสุญญากาศค่ะถ้าคุณผู้ฟังมีข้าวอยู่ในยุ้งก็ยิ่งดีเลยนะคะก็สีเท่าที่พอกินอย่าเก็บไว้นานค่ะเดี๋ยวนี้ผู้ผลิตอาหารหลายรายเอาใจลูกค้าค่ะด้วยการทำก๋วยเตี๋ยวข้าวกล้องขนมจีนข้าวกล้องเส้นหมี่ข้าวกล้องและอีกหลายๆอย่างที่ทำจากข้าวกล้องให้สะดวกมากขึ้นค่ะขอแนะนำอีกอย่างนึงนะคะเวลาหุงข้าวต้องซาวน้ำให้รองน้ำซาวข้าวไว้ดื่มนะคะนั่นแหละค่ะที่รวมคุณค่าทางอาหารทุกอย่างแล้วพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
วดีแดงไม่เจอกันหลายเดือนหน้าตาเธอดูดีขึ้นเยอะเลยเนาะแถมอารมณ์ดีอีกตั้งหากไปเสริมสวยที่ไหนมาจ๊ะดูดีขึ้นเยอะเลย
อ๋อก็กินอาหารธรรมดานี่แหละเพียงแต่รู้จักวิธีการกินอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายพักผ่อนให้ถูกต้องตามคำแนะนำที่ได้จาก
อะไรอ่ะบอกมาเร็วๆอยากรู
้ก็จากบทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพไงเขาแนะนำไว้ดีมากเลยนะครบหมดทุกด้านเลย
บทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพหาซื้อได้จากที่ไหนล่ะ
ไม่ต้องเพียงเขียนจดหมายขอไปที่ตู้ปน234พระขนงกรุงเทพรหัสไปรษณีย์10110เท่านั้นแหละเขาจะส่งให้ถึงบ้านเลย
สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องปฏิบัติเอาเองเพิ่มพูนความรู้สุขภาพได้จากบทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพที่จบไปนั้นคือช่วงขุมทรัพย์สุขภาพข้อคิดการดูแลสุขภาพด้วยตัวคุณเองครับ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และออกอากาศอีกหลายสถานีค่ะท่านสามารถรับฟังรายการนี้ทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ค่ะ
สนใจสอบถามปัญหาเกี่ยวกับชีวิตคุณผู้ฟังสามารถเขียนจดหมายเข้าไปยังรายการเรายินดีตอบจดหมายของท่านทุกฉบับครับและขอบคุณสำหรับจดหมายของทุกท่านที่ได้ส่งเข้าไปเราได้ตอบรับและส่งหนังสือไปตามที่ท่านขอแล้วนะครับ
ส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระขนงกรุงเทพ10110หรืออีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะคะ thai@awr.org ค่ะ
ช่วงละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรม
ใช่
น้องอากับครอบครัวเข้าไปอยู่ในเรือปิดประตูมาได้7วันแล้วมีอะไรในธรรมชาติที่เปลี่ยนไปไหมฮะเหม็นไม่อะไรอ่ะฮะน้องอานี่ชะโง่จริงๆเลยพูดแต่เรื่องไร้สาระเหม็นฟ้าดินจะมีอะไรฮะไม่เปลี่ยนแปลงสักหน่อยเห็นไหมดวงอาทิตย์ก็ยังส่องแสงเหมือนเดิม เหมือนมีน้ำท่วมที่ไหนเลยอ่ะฮะ
ใช่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสักหน่อยเชื่อไหมเปลี่ยนแปลงไหมโต
ฉันว่านะเราไปที่เลโนอานะแล้วช่วยกันตะโกนล้อเลียนเขาดีไหมฮะเอาเลยพวกเราไปด้วยกันเลยไปที่เลโนอาด้วยกันไปเราจะทำให้เขาออกมาแล้วขู่เขาหน่อยดีไหมเออไปเลยงั้นไปเลยอ้าวในที่สุดวันที่8ก็ผ่านไป
ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วสวัสดีนะทุกคน
พ่อคะวันนี้เรากลับบ้านกันดีไหมกลับไปเถอะสุภาษิตบอกว่าอยู่บ้านทุกวันปลอดภัยทุกวัน
พ่ออยากจะรอจนกว่าโนอาออกมาจากเรือนั่นไม่นานหรอกเขาจะต้องออกมาแน่นอนรู้ไหม
ดูที่ท้องฟ้าทางโน้นสินั่นอะไรอ่ะ
เมฆกำลังลอยไปในท้องฟ้า
โอ้จริงด้วยหัวหน้ากลัวเลย
แล้วลอยมาเร็วมากด้วยท้องฟ้าทางทิศตะวันตกถูกของครมั่วไปหมดเลยอ่ะดูสิ
ฮะนั่นอะไรอ่ะสีดำมืดหมดเลยอ่ะดูสิกำลังลอยบดบังดวงอาทิตย์หมดแล้วแม่ขาแม่ขาหนูกลัว
แม่กันนะ
แม่
ดูแสงไฟพุ่งขึ้นมาในท้องฟ้าสิเห็นไหมนั่นน่ะ
น้ำท่วมแม่ขาแม่ลอยน้ำท่วมฉันร้องน้ำจริงจริง
ตกบนหัวของเรา
แม่ดูจับมือหนูนี่สิน้ำท่วมแล้วตัวอาตัวอาเปิดประตูด้วยให้เราเข
้
าไปด้วย
ตัวอาผมกลัวแล้วทำไมสิที่ร้อนเรียนท่านนะโจอาเปิดประตูให้เราหน่อยเปิดประตูหน่อย
แม่ประตูปิดแล้วแม่โจอาให้เราเข้าไปด้วยโจอาโจอา
ท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มขึ้นเรื่อยเสียงของสายฝนเริ่มตกแรงขึ้นและแรงขึ้นเรื่อยๆเสียงของสัตว์นานาชนิดที่อยู่นอกเรือเริ่มร้องคร่ำครวญอยู่แนวป่าด้วยความหวาดกลัวเสียงแห่งความหวาดแบบนั้นดังไปทั่วราวกับจะรู้ว่าวาระสุดท้ายของมันและชะตากรรมของมนุษย์นั่นเอง
โจอาช่วยเราด้วยให้เราเข้าไปหน่อยช่วยเราด้วยสิจะตายอยู่แล้วช่วยเราด้วยช่วยด้วยนะ
เสียงลมพายุพัดกระหน่ำรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆต้นไม้อาคารหินผาและพื้นโลกต่างถูกพายุโหมพัดกระหน่ำพังพินาศท่ามกลางเสียงวีดวิวของพายุรายนั้นเสียงของคนที่ไม่สนใจต่ออำนาจของพระเจ้าก็ร้องโหยหวนเป็นที่น่าขนพองสยองกล้า
ไม่นะเราจะรอเรายังมีทางหนีรอดได้ถ้าเรือลอยได้แล้วก็เกาะเรือไปได้เหมือนกันแล้วข้ามาเกาะไว้แล้ว
ไม่นะไม่มีอะไรที่จะให้เราเกาะในเมื่อเราปฏิเสธความรอดเมื่อครูสาขอร้องตอนนี้ก็หายไปซะแล้วแล้วก็ไม่จะตายกันหมดแล้ว
น้ำในแม่น้ำไหลล้นตลิ่งล้นฝั่งอย่างรุนแรงไหลบ่าท่วมไปตามท้องทุ่งภูเขาความสูงของน้ำก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนที่เกาะเรือไว้ก็เริ่มอ่อนแรงและค่อยหลุดหายไปทีละคนสองคนบางคนก็ถูกกระแสน้ำกระแทกบางก็ถูกกระแทกกับก้อนหินและต้นไม้คนจำนวนไม่น้อยที่พากันหนีขึ้นไปบนภูเขาน้ำก็ท่วมไล่ตามหลังพวกก็ต้องแย่งที่กับสัตว์นานาชนิดแต่น้ำก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆยังไม่มีทีท่าจะลดลงแต่อย่างใดจนแม้กระทั่งยอดเขาที่สูงที่สุดก็ถูกน้ำท่วมมิดเป็นเวลานาน40วัน40คืนสายฝนได้กระหน่ำลงมาอย่างไม่ปราณีปราศัย
ดูสิ
เรือของเราสั่นไปทั้งลำยังกับว่าไม้ทุกท่อนถูกลมกระแทกอย่างรุนแรงเหลือเกิน
5เดือนเต็มๆแล้วที่เรือลำนี้ถูกซัดไปซัดมาเป็นการทดลองพวกเราและสัตว์บนเรือที่รุนแรงสาหัสสากันจริง
ๆแต่พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือเรือลำนี้ทุกวินาทีเราขอบคุณและสรรเสริญพระองค
์ขณะที่น้ำเริ่มลดลงพระเจ้าทรงให้เรือใหญ่ลอยอยู่เหนือยอดเขาอารารัตด้วยความปลอดภัย
ที่จบไปคือละครเรื่องจริงจากพระคริสตธรรมอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะ
ช่วงเพลงเพื่อชีวิตแท้โดยคุณพิเชษ
พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่รักพระคุณพระองค์ไม่สูญหายข้าไม่ขัดสนลำบากมากนักเพราะทรงพิทักษ์รักษาไว้พระองค์ทรงทำให้ข้านอนลงในทุ่งเขียวสดมีทรงนำวิญญาณข้าไปริมทางทรงเลี้ยงด้วยทิพย์อาหารดีพระองค์ทรงฟื้นจิตวิญญาณข้าเมื่อข้าขัดขืนพระบัญชาพระองค์ทรงนำในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่น้ำพระองค์เจ้า
ที่จบไปคือเพลงไพเราะเพื่อคุณผู้ฟังค่ะ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านสามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ครับ
เชิญเขียนจดหมายและแสดงความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับรายการของเรานะคะส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระขนงกรุงเทพ10110
หรือทางอีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะครับthai@awr.org ครับ
คุณผู้ฟังคะต่อไปนี้ท่านจะได้รับฟังข้อคิดที่จะให้แนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะ
ท่านจะได้พบกับอาจารย์สุรเชษฐ์พร้อมเรื่องราวที่มีประโยชน์สำหรับทุกท่านเชิญพบกับอาจารย์ได้แล้วครับ
ช่วงข้อคิดประจำวันโดยอาจารย์สุรเชษฐ
์สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้เรามาพบกันผมมีคำสอนของพระเยซูในเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังเหมือนทุกครั้งนะครับคงไม่มีใครปฏิเสธใช่ไหมครับว่าถนนหลวงหรือถนนไฮเวย์นั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งนั้นมักจะรุนแรงมีผู้บาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากเพราะเป็นทางโล่งตรงกว้างและแน่นอนครับรถยนต์จะใช้ความเร็วสูงตรงกันข้ามกับถนนที่แคบและมีหลุมบ่อการจราจรช้าลงแต่อุบัติเหตุน้อยลงเช่นเดียวกันครับถ้าเปรียบกับทางเดินชีวิตของคนเราแล้วถ้าผู้ฟังคิดว่าอยากจะเดินทางไหนดีครับระหว่างทางกว้างที่นำไปสู่ปัญหามากมายหรือทางแคบที่ไม่ทำให้เราประสบปัญหามากนัก เหมือนกับทางไปสู่สวรรค์ครับหนทางกว้างหรือประตูกว้างคือทางแห่งความตายคือทางชีวิตที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานการกินการดื่มการปล่อยตัวไปตามใจอยากส่วนหนทางแคบประตูแคบคือชีวิตที่เรียบง่ายไม่ปล่อยตัวไปตามใจอยากดูแลเหมือนไม่มีความสุขครับแต่ท้ายที่สุดคือเป็นความสุขแท้ครับพระเยซูทรงตรัสอย่างนี้ครับว่าจงเข้าไปทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนั้นนำไปถึงความพินาศและคนทั้งหลายที่เข้าไปทางนั้นมีมากเพราะประตูที่แคบและทางที่ลำบากนั้นนำไปสู่ชีวิตและพวกที่หาพบก็มีน้อยท่านผู้ฟังครับประตูแคบตามความหมายของพระเยซูหมายถึงประตูสวรรค์ครับพระเยซูไม่ได้หมายความว่าประตูเล็กคนเข้ามากๆไม่ได้แต่พระองค์หมายถึงประตูเล็กมีเพียงประตูเดียวคือตัวของพระเยซูเองมีน้อยคนครับที่เลือกเดินทางนี้การเลือกเป็นคนดีของพระเจ้ายากกว่าการปล่อยตัวไปตามกระแสของโลกที่กว้างใหญ่ใช่ไหมครับคนเราไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่จะจนหรือรวยทุกคนต่างก็มีทางเลือกเหมือนกันไม่ซ้ายก็ขวาไม่ดีก็ชั่วในสุภาษิตของกษัตริย์ซาโลมอนผู้มีปัญญาสูงส่งในสมัยโบราณพระองค์กล่าวไว้ว่ามีทางหนึ่งซึ่งคนเราคิดว่าถูกต้องแต่จุดจบของทางเหล่านี้คือความตายใช่แล้วครับคนจำนวนมากคิดเข้าข้างตัวเองครับผมเคยพูดกับคนที่รู้จักกันคนหนึ่งครับที่สูบบุหรี่จัดนานเลยครับในที่สุดเพื่อนคนนี้ครับเส้นเลือดในสมองแตกน่าเสียดายครับชีวิตที่น่าจะทำประโยชน์ให้แก่บ้านแก่เมืองให้แก่ครอบครัวนั้นยังมีอีกมากมายแต่เพราะเขาเลือกทางเดินของตัวเองคนประเภทนี้มีมากมายครับผมจึงอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังให้หันมาเดินทางในเส้นทางที่ถูกต้องกันดีกว่านะครับท่านผู้ฟังครับทางสองแพร่งในชีวิตของคนเรานั้นเราต้องเลือกเอาเองครับคือทางลำบากและทางสบายผมมักจะแนะนำนักเรียนนักศึกษาที่ตัวเองสอนหนังสืออยู่เนี่ยเป็นประจำนะครับว่าเราจะปลูกบ้านให้อยู่ในวันเดียวก็ทำได้ครับก็ปลูกกระต๊อบง่ายนิดเดียวใช่ไหมครับแต่จะอยู่ได้กี่วันกี่เดือนกันเชียวตรงกันข้ามกับการปลูกตึกปลูกบ้านที่ต้องใช้อิฐใช้ปูนจะต้องใช้เวลาในการตอกเสาเข็มในการก่ออิฐปูนอาจจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆหรืออาจจะเป็นปีก็ได้ถ้าบ้านหลังนั้นใหญ่งานก็ยากกว่าครับเสียเงินมากกว่าด้วยแต่อยู่ได้นานนับเท่าชีวิตของเจ้าของก็ว่าได้การเรียนหนังสือก็เหมือนกันครับเรียนไม่ต้องสูงจบง่ายหางานก็ง่ายใช่ครับแต่ระยะยาวจะลำบากตรงกันข้ามกับคนที่เขาขยันต้องทนทุกข์ลำบากแต่ปลายทางคือความมั่นคงในชีวิตครับทางสองแพร่งแตกต่างกันที่ทางสั้นและทางยาวครับคนที่คิดสั้นดื่มสูบเสพสุดท้ายครับสุขภาพเสื่อมทรุดอายุก็สั้นลงส่วนคนที่คิดยาวเขาจะเดินทางชีวิตอีกไกลแน่นอนครับเขาจะเลือกใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์กว่าปลายทางของเขาจึงไม่มีความเจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่ควรจะเป็นชีวิตก็มีความสุขและยืนนานท่านผู้ฟังครับทางสองแพร่งหรือทางกว้างและทางแคบเกี่ยวข้องกับการมีระเบียบวินัยของชีวิตด้วยครับการทำอะไรก็ตามครับถ้าไม่มีวินัยก็ยากที่จะทำได้เช่นนักเรียนที่ไปแข่งขันด้านวิชาการต่างประเทศเขาบอกว่าการที่เข้าเรียนเก่งก็เพราะว่ามีวินัยในการเรียนไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีวินัยในการประพฤติตนจึงประสบความสำเร็จในการเรียนถูกต้องแหละครับในคำสอนของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดที่รักวินัยก็รักความรู้ครับ จึงเป็นจริงด้วยเหตุผลอย่างที่ว่านี้และอีกประการหนึ่งครับทางกว้างและทางแคบก็คือความเป็นคนรู้จักคิดความเป็นคนไร้ความคิดมันแตกต่างกันตรงไหนครับบางคนสร้างรากฐานชีวิตด้วยทางลัดแต่การสร้างวิธีนั้นมันง่ายแต่บางทีมันไปพบจุดจบที่ไม่สวยงามสถิติของนักโทษในเรือนจำต่างๆของประเทศไทยนะครับพบว่าส่วนใหญ่ครับทำผิดเรื่องค้ายาเสพติดเพราะอะไรรู้ไหมครับก็เพราะว่ามันเป็นอาชีพที่หาเงินง่ายได้ทีละเยอะๆเป็นกอบเป็นกำยิ่งถ้าตำรวจจับไม่ได้เนี่ยเขาจะร่ำรวยได้ภายในระยะเวลาอันสั้นนี่ก็คือการรวยทางลัดแต่สุดท้ายครับก็อาจจะจบลงที่คุกหรือจบชีวิตเพราะฉะนั้นครับคำสอนเรื่องนี้ของพระเยซูจึงมีประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านให้เราเลือกทางเดินแคบและประตูแคบดีกว่าครับแม้ว่ามันจะลำบากไปบ้างต้องใช้เวลานานครับเหน็ดเหนื่อยแต่สุดท้ายครับคือความสำเร็จที่ไม่มีใครแย่งเอาไปได้แต่ส่วนคนที่เลือกทางเดินตามถนนกว้างและประตูกว้างเดินทางลัดสุดท้ายก็อาจจะไปไม่ถึงจุดหมายครับใช่แล้วครับมีทางหนึ่งซึ่งคนเราคิดว่าถูกต้องแต่จุดจบของทางเหล่านั้นคือความตายท่านผู้ฟังจะเลือกทางไหนครับแล้วเราจะพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ที่จบไปคือข้อคิดประจำวันโดยอาจารย์สุรเชษฐ์ค่ะหากท่านผู้ฟังสนใจเรื่องราวที่ได้ฟังไปแล้วสามารถศึกษาได้จากบทเรียนทางไปรษณีย์หลักสูตรพบแล้วหลักสูตรคุมทรัพย์สุขภาพและหลักสูตรบริหารชีวิตอย่างฉลาดอีกสักครู่เราจะแจ้งที่อยู่เพื่อการขอรับบทเรียนนะคะ
ถ้าได้รับฟังสิ่งดีๆมีประโยชน์สำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตจากสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุแห่งนี้ครับท่านสามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ครับหากท่านผู้ฟังมีข้อคิดเห็นหรือต้องการสอบถามในเรื่องใดเช่นเขียนจดหมายไปคุยกับเราได้ครับ
ส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระโขนงกรุงเทพ10110หรืออีเมลthai@awr.org สะกดอย่างนี้นะคะ thai@awr.org ค่ะ
โปรดติดตามรายการวิถีแห่งชีวิตในครั้งต่อไปท่านจะได้ฟังข้อคิดการดูแลสุขภาพในช่วงขุมทรัพย์สุขภาพตามด้วยละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมตอนใหม่และข้อคิดประจำวันตอนใหม่อย่าลืมติดตามรับฟังนะครับ
ทั้งหมดนี้คือรายการของเราในวันนี้ค่ะเราทั้งสองขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ